Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Odluka o Kosovu u narednim sedmicama izjavila Condoleezza Rice. Slanje misije Europske unije na Kosovo ne krši se međunarodno pravo, poručio Javier Solana. Dati diplomati još jednu šansu, poručili Grčka, Rumunija i Bugarska. Kosovo alibi za one koji ne žele rešenja u Bosni i Hercegovini, smatra Miroslav Lajčak. Rat u Afganistanu se ne smije izgubiti, izjavio Nicolas Sarkozy. U tematskom delu govorimo o kreditima, odnosno u kojoj meri su građani bivše Jugoslavije zaduženi. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka državna sekretarka Condoleezza Rice izjavila da bi odluka o statusu Kosova trebala da bude doneta u narednim sedmicama, jer bi njeno odlaganje destabilizovalo Balkan. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana izjavio je da slanje misije Evropske unije na Kosovo, iako se u rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija takva mogućnost ne pominje, ne predstavlja kršenje međunarodnog prava. Još nisu iscrpljene sve mogućnosti da se diplomatskim sredstvima nađe rešenje za Kosovo pre nego što vlasti u Prištini jednostrano proglase nezavisnost, izjavila grčka ministrica inostranih poslova Dora Bakojani nakon susreta u Atini sa svojim kolegama iz Rumunije i Bugarske. Ovo pitanje treba rešavati bez žurbe i trezveno, poručila je ona, dodajući da treba ostaviti otvoreni kanale komunikacije Beograda i Prištine. Sva tri ministra su se složila da treba ubrzati proces koji će Srbiji omogućiti prijem u Evropsku uniju i da to ne sme da bude povezano sa rešavanjem kosovskog pitanja, odnosno da Srbiji ne može da se nudi prijem u Uniju u zamenu za prihvatanje nezavisnosti Kosova. Status Kosova nema neposredne veze sa Bosnom i Hercegovinom, jer je povezivanje ova dva slučaja samo alibi za one koji ne žele rešenje za BiH, kazao je visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak. Skupština Republike Srpske razmatrala je u subotu ekonomsku politiku za 2008. godinu, međutim političke razmirice su bacile u zasenak ovu temu, javlja Milorad Milojević.
Poslanici opozicione Srpske demokratske stranke i Srpske radikalne stranke napustili sjednicu dok je premijer Dodik obrazlagao prijedlog ekonomske politike. Napuštanje je uslijedilo nakon što je Dodik odbio zahtjev opozicije da im se izvini zbog uvreda nanesenih na zasjedanju od prije nekoliko dana. Šef poslaničkog kluba SDS-a, Borislav Bojić.
Bar na taj način ćemo skrenuti pažnju i javnosti i vama da riječnik i način komunikacije u Narodnoj skupštini nije primjeren ovom parlamentu.
Poslanik radikala Milanko Mihajlica.
Uvrede kada pominjete stranke i pojedince u smislu da su blesavi, glupi, da su ovakvi, onakvi, nisu prihvatljive. Postoji potreba da predsjednik vlade obrati se parlamentu i da kaže da je u određenom napadu, talasu, emocija izgovorio ono što je izgovorio i da smatra da to nije u redu.
Dodik smatra da ne postoji nikakav razlog zbog kojeg bi se izvinjavao.
Ja sam mislio da se radi o nečem zaista ozbiljno. Čujte, ja sam rekao navodno, ja razumijem šta je vlast, ja sam naučio definiciju, zaista sam naučio definiciju vlasti kad sam studirao političke nauke za nekako vezanje, ali ako je to nekom uvreda, šta je mogu.
U opoziciji su najavili da će ubuduće napuštati skupštinsku salu svaki put kada Milorad Dodik bude za govornicom, sve dok se ne izvini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Hrvatska na dobrom putu da postane članica NATO saveza, kazao je u razgovoru sa slovenačkim novinarima pomoćnik američkog državnog sekretara za europska pitanja Daniel Fried.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, vesti sveta. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio subotu nakon razgovora u Kabulu sa predsjednikom Afganistana Hamidom Karzajem da su ovoj zemlji vodi rat protiv terorizma i da saveznici ne mogu sebi dozvoliti da ga izgube. On je najavio slanje dodatnih francuskih trupa u Afganistan. Trenutno je u ovoj zemlji raspoređeno 60.000 pripadnika NATO-a, od toga nepune 2.000 francuskih. Tajvanske vlasti su izrazile žaljenje zbog stava američke državne sekretarke Condoleezza Rice da bi održavanje referenduma planiranog za mart o učlanjenju ove zemlje u Ujedinjene nacije zaoštrilo odnose sa Kinom. Ona istakla da bi takav potez bio provokativan, ističući da SAD vode politiku jedna Kina i ne podržavaju nezavisnost Tajvana. Kina i Tajvan su se razdvojili nakon građanskog rata okončeno 1949. godine. Tajvan je priznalo oko 20 zemalja u svetu, a Kinu 170. Bivši britanski premijer Tony Blair, koji je sada međunarodni zaslanik za Bliski istok, napustio je Glinkarsku crkvu i prešao u katoličku veru. Blair, čija su supruga i deca katolici, primljeni u Rimokatoličku crkvu kasno sinoć u Londonu na obredu koji je služio poglavar katoličke crkve u Engleskoj i Velsu, kardinal Cormac Maffei O'Connor.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kao i svake godine uoči božićnih i novogodišnjih praznika nastupi potrošačka groznica. Građani troše mnogo više nego tokom godine za poklone, kućne potrepštine, zimovanja. Nije mali broj onih koji uzimaju kratkoročne pozajmice kod banaka za tu namjenu, što uz hipotekarne kredite ili leasinge za automobil samo uvećava njihovu zaduženost. Danas je nemoguće i građanima, a i firmama da zadovoljavaju svoje potrebe i funkcionišu bez kredita. Međutim, rizik od nemogućnosti njihovog vraćanja uvijek postoji, što potvrđuje nedavna kriza u SAD-u. Istovremeno bankama je davanje novca građanima uz ne tako male kamate veoma unosan biznis. Koliko smo dužni, da li je dug grđav, ali neizbežan drug, to je tema ove emisije. Kada su letos naglo počele da padaju akcije na berzama zbog kreditne krize u Sjedinjenim Američkim Državama, mnogi su se uplašili da može doći do finansijskog sloma poput onog 1929. godine. Američke federalne rezerve i ostale nacionalne banke velikih zemalja su intervenisale, ali se negativni efekti dalje osjećaju i prete SAD-u da se u sljedećoj godini opasno približe recesiji. Reč je o problemu koji je kumuliran godinama. Naime, u velikoj meri svjetska ekonomija zavisi od kredita. Velikim korporacijama je potreban da bi finansirale svakodnevne operacije, građanima da bi rešili stambeno pitanje kao i za druge potrebe. Godinama su pre svega u SAD-u, ali i drugim zemljama, kamate bila veoma niske, što je postaklo milijone građana da uzimaju veoma povoljne kredite stavljajući svoje stanove i kuće kao zalog kod banaka. Banke su davale kredite čak i građanima koji su imali dosije neplatiša. Prema nekim podacima, Amerikanci duguju u prosjeku i više od $100,000. Masovna kupovina nekretnina u SAD-u drastično je povisila njihovu cenu. Istovremeno, banke svoje stambene kredite pretvarale u obveznice koje su prodavale novim investitorima. Oni su pak te obveznice prepakovali, prodajući ih dalje širom sveta. Svi su bili zadovoljni sve dok veliki broj građana nije mogao više da otplaćuje kredite zbog rasta kamata. Kao posljedica, mnoge banke su se našle u situaciji da ne mogu naplatiti dugove niti da prodaju kuće dužnika, jer im je umeđu vremenu drastično pala cena. Tada je usledio lančani potres na finansijskim tržištima širom sveta. Analitičar iz New Yorka, Jim Evott.
You see the problem in the housing industry. How that is spreading throughout.
Vidite kako se problem na tržištu nekretnina odražava na tržište kredita u smislu njihove dostupnosti i cene. Strah da bi se američka ekonomija mogla naći na kolenima dovela je do kraja ove igre sa privatnim akcijskim kapitalom, smanjujući drastično nivo finansijskih resursa u SAD-u, ističe Evott. Svjetska ekonomija u osnovi funkcioniše na poverenju investitora i dostupnosti kredita. Međutim, njega nema dovoljno jer su banke, koje su prinuđene da otpisuju milijonske dugove, sada mnogo opreznije nisu spremne da plasiraju novac kao nekada, što je dovelo do krize likvidnosti. Federalne rezerve su već upumpale ogromne količine novca, više od $70 milijardi, da bi ublažile potres, a snižena je kamatna stopa sa 5,25 na 4,25%.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o balkanskim iskustvima, bez obzira što se od 2000. godišnji rast kreditne zaduženosti građana Srbije beleži dvocifrenim procentima, oni su još uvijek u dnu evropske lestvice kako po stepenu zaduženosti, tako i po ukupnoj količini pozajmljenog novca. Ono što ih sprečava da se više zadužuju jesu niska primanja, guvernerove mere za obuzdavanje keš kredita i visoke bankarske kamate. Pripremio Nebojša Bugarinović.
Čitavu deceniju trajala je kreditna apstinencija i glad za svežim novcem u Srbiji. Onda su došle demokratske promjene, prodavnice su se napunile robom, a stanogradnja je oživela. Gomila stranih banaka i leasing kuća utrkuje se u ponudi usluga i Srbija je počela da liči na druge evropske države. Sa ponekom specifičnošću, kaže urednik časopisa Bankar Milan Ćulibrk.
Krediti su postali zaista deo svakodnevnice većine građana Srbije koji uzimanje pozajmice od banaka koriste da bi sastavili kraj sa krajem, ali je još uvijek zaduženost građana daleko od onoga kakva je situacija u razvijenim evropskim zemljama, pa čak i u nekim zemljama iz okruženja gdje je dug građana bankama u prosjeku nekoliko puta veći nego što je to u Srbiji.
Koliko je to otprilike po glavi stanovnika?
Ta računica može da zavara iz prostog razloga što kredit ne koriste svi građani. Otprilike u trenutno je nekih milion građana korisnici kredita banaka i svako od njih je dužan preko 1000 evra, odnosno nekoliko prosječnih plata.
A šta kažu sami građani?
Lako se kredit dobija. previše ovako čak bih rekao, a banke zaračunavaju zaista zelenašku kamatu. Konkretno, punto koji košta 8.000 sa kamatama izađe negdje oko 10.500 evra.
Ne razumem se u to, samo je strašno. Ljudi gladuju, brljaju po kantama.
Dobio sam stambeni kredit dugoročni na 20+5 godina. Mesečna rata je tačno 190 eura, jedna plata ide za ratu, nije povoljno, ali je moranje.
Da će kreditno tržište u Srbiji tek morati da se razvija, najbolje svedoči vrsta kredita za koje se građani najčešće opredeljuju. Milan Ćulibrk.
Ono što je najgore, naši građani kredite uzimaju veoma često i za godišnje odmore i pri tome su sve do skora uzimali kredite na 5, 6 pa čak i na 10 godina. Pri tome odu jednom na letovanje 15 dana i onda to otplaćuju narednih 10 godina plaćajući pri tome izuzetno visoke kamate koje su važile na cash kredite. Te kamate su znale da idu i preko 25 pa čak i do 30% na godišnjem nivou, što je zaista ogromna kamatna stopa. A najgore je kada se kredit uzme veoma često i ne znajući zašto će se te pare upotrebiti. U drugim zemljama gotovo i da nema cash kredita. To je izum u Srbiji i zato su kamatne stope izuzetno visoke.
Direktor sektora izvršnih poslova u Hypo Alpe Adria banci Mirko Španović ističe da je Narodna banka Srbije u 2007. godini vodila izuzetno restriktivnu politiku u odnosu na takozvane cash kredite.
Gotovinski krediti su u našoj zemlji bili predmet najveće tražnje i ukupnom broju od oko milion građana koji su se zadužili u našim bankama, negde oko 62% ukupno građana je tražilo, odnosno uzelo gotovinske kredite. Merama zadnjim Narodne banke, znači, došlo je praktično do zaustavljanja rasta u gotovinskim kreditima, a ono u čemu je naša banka posebno značajne rezultate postigla su stambeni krediti, gde smo i dalje jedni od najinteresantnijih na tržištu i najpovoljnijih.
Kolike su kamate za stambene kredite?
Zavisno od modela i valute u kojoj se uzima, najniže kamatne stope su od 5,5-6% u švajcarcima, pa sve do preko 10%, znači gde su klasični komercijalni uslovi za građane koji uzimaju kredite u evrima. Što se tiče visine kamatne stope, generalno visoke kamatne stope u Srbiji, uzrok za to, po mojoj proceni, leže u tri razloga. Jedan je što sredstva koja se prilivaju iz inostranstva kao kreditne linije su nešto više za Srbiju zbog procene rizika zemlje, koji je još uvek viši nego za zemlje u okruženju. Pod brojem dva, stopa inflacije u Srbiji u tekućoj godini je nešto veća od očekivane i približava se, znači, dvocifrenom broju od 10. I treći razlog su relativno oštre mere monetarne politike od strane Narodne banke, što značajno otežava i poskupljuje cenu sredstava koje mi plasiramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Građani Bosne i Hercegovine su dužni u proseku oko 8.000 konvertibilnih maraka, što je jednogodišnja plata. Kamate, kao i u drugim zemljama bivše Jugoslavije, više su nego u Evropi i dostižu do 10%, s obzirom da oko 50% stanovnika živi na granici siromaštva. Mnogi uzimaju kredite da bi preživali. Međutim, mnogi ne mogu da vrate dug, pa uzimaju nove, veće kredite, ulazeći tako u začarani krug stalne zaduženosti. Pripremila Maja Bjelajac.
Ukupna kreditna zaduženost građana Bosne i Hercegovine je 5,5 milijardi konvertibilnih maraka. U Centralnoj banci BiH kažu da kreditna zaduženja građana intenzivno rastu u posljednjim godinama, što je posljedica pojačane aktivnosti banaka koje su u ekspanziji na BiH tržištu, ali i visoke tražnje građana. Potražnju za kreditima možda najbolje ilustruje podatak da je zaduženost po zaposlenom stanovniku BiH čak 8.400 konvertibilnih maraka ili oko 12 prosječnih plata. Iako su u domaćim bankama zadovoljni naplatom kredita, koja je zvanično oko 98%, nema podataka koliko kredite otplaćuju sami klijenti, a koliko opterećenje snose njihovi žiranti. Banja Lučanka SM, zaposlena u državnoj firmi koja želi ostati anonimna, kao žirant je otplaćivala kredite za dvije kolegice. Pristala je da bude žirant prvoj komšinici, trudnici koja ju je molila za pomoć kako bi platila avans za stan, uz uvjeravanja da uskoro treba registrovati firmu. Riječ je o kreditu od 15.000 konvertibilnih maraka na 7 godina sa mjesečnom ratom od 320 maraka. SM priča da kada je došla u banku da potpiše administrativnu zabranu, sačekao ju je sin komšinice i objasnio da zapravo on diže kredit, ali ne za stan, već za kupovinu automobila. Pokušala je odbiti, ali kaže da ju je mladić doslovno odvukao do službenice da potpiše administrativnu zabranu. Nakon 5 mjeseci pozvali su iz banke jer klijent nije otplaćivao kredit. SM je posjetila prvu komšinicu da je upita zašto njen sin ne otplaćuje rate.
Gospođa me maltene bacila sa balkona na neki način izražavajući ljutnju i silu kao da ja nju napadam tu postavljam nekakve rokove njenom sinu i sramotim ga i ne znam šta, neka ja plaćam kredit koji sam ja potpisala. Ja kažem pa za Boga, pa vi ste uzeli novac, pa vi ste uzeli auto. Kaže nemamo sa čim da plaćamo i ne tiče me.
Epilog priče je kao po scenariju hollywoodskih filmova. U roku od nekoliko mjeseci prva komšinica izvadila je jastuke iz stomaka, odlučivši da ne bude više trudnica i pobjegla s porodicom za Srbiju.
Prosto me sramota kakvi su me ljudi izvozali, zato što sam htjela pomoći.
U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine kažu da je godišnja stopa rasta zaduženosti u 2007. oko 30%, što je znatno više u odnosu na zemlje sa razvijenim ekonomijama, ali približno kao u ostalim tranzicijskim državama. I kamatne stope u BiH veće su od evropskog prosjeka i kreću se oko 9% za dugoročne kredite. Građane to ne sprečava da se još više zadužuju, iako analitičari najavljuju dalji rast kamata. Ekonomski analitičar Dražen Simić objašnjava zašto će doći do povećanja stopa.
Ona osnovna kamata, odnosno cijena novca na svjetskom tržištu je skočila gore. Sad na tu osnovnu cijenu se dodaje ona premija na rizik zemlje, pošto mi smo takvi kakvi jesmo, taj rizik nas košta još 1-2% više. Pa na to još kad banka doda svoju zaradu, to izađe znači konačna cijena koju mi plaćamo.
Rukovodilac odjeljenja za ekonomska istraživanja i statistiku u Centralnoj banci BiH, Amir Hadži Omeragić, objašnjava koji se krediti najčešće dižu.
Glavnina kredita odnosi se na kredite opšte namjene, odnosno krediti koji banke daju kao nenamjenske kredite građanima koji onda to koristi dijelom za investicijalno ulaganje, djelomično i za tekuću potrošnju, a druga značajna skupina su znači krediti koji se koristi za rješavanje stambenog pitanja.
Ekonomista Svetlana Cenić potvrđuje da je problem u činjenici što građani Bosne i Hercegovine dižu kredite uglavnom da bi preživjeli. Često se dešava, kaže Cenićeva, da ne mogu izaći iz začaranog kruga zaduženosti jer manje kredite zatvaraju većima i tako do unedogled.
S obzirom da je podatak da 50% stanovništva u BiH živi na granici siromaštva, znači na granici, a u siromaštvu preko 20%, da nam je preko 700.000 nepismenih ljudi, onda ta slika govori sve zašto se dižu krediti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Predpraznično raspoloženje u Crnoj Gori se najočitije manifestuje po potrošačkoj groznici. Povećan obim kupovine, međutim, prema mišljenju stručnjaka, nije uslovljen samo psihološkim i emotivnim razlozima, već i klasičnim ekonomskim pokazateljima koji govore o izvesnom rastu zarada, velikom prilivu stranog kapitala i mogućnosti zaduživanja kod banaka. Beleži Esad Krcić.
S obzirom na prethodnu deceniju, nizak životni standard i činjenicu da je većini građana bio ograničen pristup nizu potrošačkih dobara za kojima je postojala potreba, odnosno želja, ali ne i mogućnost kupovine, potrošačka groznica je potpuno logična i očekivana i samo je djelimično uslovljena predprazničnim raspoloženjem. Pravi razlozi za povećanje obima kupovine su manjim dijelom povećanje plata, a više veliki priliv stranog kapitala, prije svega kroz kupoprodaju nekretnina. Jedan od razloga je i mogućnost zaduživanja kod banaka, odnosno uzimanje potrošačkih kredita. Relja Đurović, menadžer za kredite Opportunity banke, kaže da je tražnja za potrošačkim kreditima u oči praznika samo dodatno povećana.
Obzirom na samo predplatničko razboženje, na veliki broj popusta, sniženja, može sam reći da je tražnja za potrošačkim kreditima u ovim danima izraženija nego što je uobičajeno.
Koliko su građani zaduženi i da li uredno vraćaju pozajmice?
Neku opštu informaciju teško da vam mogu saopštiti u iščekivanju osnivanja kreditnog biroa. Mislim da će te informacije u nekom narednom periodu biti mnogo preciznije. A što se tiče same otplate kredita, zadovoljni smo u potpunosti servisiranjem i otplatom kredita građana.
Zašto građani najčešće traže kredit?
Najčešće građani se opredelju za kupovinu vozila, bilo polovnih, bilo novih, za kupovinu tehničke robe, bile tehnike, računara, računarske opreme. Dominira uglavnom tehnička roba.
Periodično se čuju optužbe na račun banaka da zaračunavaju previsoke kamate.
U zavisnosti od vrste kredita zavisi kamatna stopa. Na građanima da odaberu njihovu najbolju varijantu za njihov izbor.
Da li su kamate previsoke ili ne, sasvim je relativno, a banke imaju svoju logiku. O tome svjedoče i sami građani.
Baš sam pričao sa jednim čovjekom koji radi u banku i pitam ga za te kamate i znam da su mu velike kamate. Kaže, zašto bi ih spuštali kad mi para ne možemo da obezbijedimo koliko ljudi traže. Ljudi ne razmišljaju uopšte koliko vraćaju, bitno je da u tom momentu on ima pare kod sebe i gotovo.
Vrati ovaj dug, uzimaš sljedeći kredit da bi vratio ovaj te kuću i tako dalje.
Ako jedan ne može da vrati, nema novaca, ide u drugu banku, kod druge banke se zadužuje, uzima veći kredit, pa vraća onaj prvi, pa onda opet ide u treću banku da bi vratio taj drugi kredit.
Građani su na kraju novembra, prema riječima Nikole Fabrisa, glavnog ekonomiste Centralne banke, dugovali bankama po osnovu kredita preko 750 miliona, dok su s druge strane na ime depozita položili preko 970 miliona eura.
Znači da je sektor stanovništva u globalu 219 miliona eura imao više položenih sredstava nego što je bio iznos kredita koji je odobrio bankarski sektor. Međutim, to naravno ne znači da ne postoji jedan broj stanovnika koji olako poteže za uzimanjem kredita, ne razmišljajući kako će se to odraziti na njihov budući ekonomski položaj u onom periodu kada dođe vrijeme za otplatu kredita. Jer danas u pravilima tržišne ekonomije kredit se ne može otpisati, iako je takva situacija bila svojstvena u periodu kada smo živjeli pre više od 10 godina u socijalističkom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Problem zaduživanja hrvatskih građana prisutan je već gotovo deceniju. Hrvatska narodna banka intervenisala je nizom mjera da ograniči plasman kredita, ali glad građana za njima ne jenjava. Zapravo, kada se spominje spoljni dug Hrvatske koji prijeti da ugrozi ekonomsku stabilnost zemlje, obično se zaboravi reći da je njegov rast posljednjih nekoliko godina uzrokovan ne državnim, nego zaduživanjem građana. Čujmo najprije šta kažu građani Zagreba. Prilog pripremio Enis Zebić.
A nešto iz kredita u kredite u privrednoj banci.
A za što?
Svakodnevni život.
I do kad će to trajati?
Pa svaki kredit traje 24 mjeseca.
I da li postoji način da se vi iz tog kruga izvučete?
To je da se ono odplatiš.
Imam kredit koji je u Zagrebačkoj banci, koji mi svaki drugi mjesec se događa da zbog tečajne razlike u eurima se kao kasni spastižu opomene i šta znam tako.
Hrvatski građani žive na kredit jer nemaju dovoljno novaca za život. Prosječna plaća pokriva tek 75% košarice, odnosno mjesečnih troškova četveročlane obitelji, upozorava predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
I to već rješava zaduživanje. Činjenica je da su koncem rujna hrvatski građani bili dužni negdje oko 109 milijardi i 700 milijuna kuna. Ako se gleda struktura duga, pola toga duga je zaduženje po kreditnim karticama, minusima, po tekućim računima građana, kratkoročnim nenamjenskim gotovinskim kreditima, a to su u pravilu zaduživanja za preživljavanje.
Podjednako tako, nema ni jednog ozbiljnijeg događaja u obitelji za koji nije potreban kredit, nastavlja Sever.
Bilo da je riječ o svadbi u obitelji, bilo da je riječ o sprovodu u obitelji, bilo da je riječ o rođenju djeteta, o nekakvim krstitkama, krizmi ili bilo čemu drugome, sve to traži nekakvo zaduživanje. Tako da danas je zaduživanje zapravo sastavni dio života hrvatske obitelji.
Procjena je da će se u prosincu u Hrvatskoj potrošiti oko 12 milijardi kuna. Za samu blagdansku trpezu potrošit će se oko 1600 kuna. Dio od ovog iznosa su redoviti troškovi, dio uplata raznih zimovanja, a dio darovi. Sa peglanjem kartica i zaduživanjem počelo se kad se moglo, kaže jedan od doajena hrvatskog ekonomskog novinarstva, urednik magazina Lider, Miodrag Šajatović.
Dakle, kad su se banke konsolidirale, pa ja mislim ovoga, ajmo reći ovo tisućljeće da je to onako krenulo akcelerirajući i mislim da je to zapravo, ajde, nećemo govoriti o teoriji zavjere, ali interes najjačeg svjetskog kapitala je da što više zaduži i ostvari velike profite, na područjima gdje još nema velikog zaduženja. I to se uredno radi, a naravno zemlje poput Hrvatske pa i ovih drugih u okruženju uredno ulijeću u zamka koji se postavljaju.
Hrvatska narodna banka nastoji već dulje vrijeme ograničiti rast kredita i zaduživanja građana povećavanjem obavezne rezerve koju komercijalne banke moraju držati u središnjoj banci. To poskupljuje kredite, ali tko mora, uzima ga, kaže sindikalist Sever.
Kredit je sastavni dio života i sve ovo kojima se mjerama pokušava destimulirati zaduživanje, zapravo u konačnici uvijek plaćaju oni koji bez kredita ne mogu, a to su građani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I za sam kraj, iskustvo Češke Republike i njeni građani su svake godine sve zaduženiji, što već iznosi 23% društvenog proizvoda. Tomaš Volk iz agencije Patrio u Pragu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
To je sličan nivo kao i u ostalim zemljama u tranziciji kao što su Mađarska i Poljska, ali je svakako niži nego u zapadnoj Evropi.
Šta najviše postiče građane da uzimaju kredite? Tomaš Volk.
Mislim da je u posljednjih nekoliko godina optimizam zbog privrednog rasta, zatim životnog standarda i istovremeno relativno niske kamatne stope od 4-5% postakao građane da se dalje zadužuju. Na to u velikoj mjeri utiče i činjenica da mnogi uzimaju kredite za rješavanje stambenog pitanja. To pokazuje i podatak da oko 60% duga građana otpada na kredite za nekretnine. Oko 30% se uzima za različite vidove potrošnje, prije svega kupovinu automobila.
Šta se u budućnosti može očekivati, Tomaš Volk?
Sve veća konkurencija među bankama ide u prilog potrošačima jer se oni utrkuju da ih privuku. Istovremeno, Narodna banka je, da bi preduprijedila rast inflacije, prošlog mjeseca povećala osnovnu kamatnu stopu, što će svakako uticati i na više kamate na hipoteke, a to će na neki način djelimično obeshrabriti građane da se masovno zadužuju. Mislim da će zaduživanje građana rasti, ali ne tako brzo kao do sada.
Koje pak mjeri masovna tražnja kredita omogućava bankama da se ponašaju kao karteli?
Mislim da se banke ne ponašaju kao kartel, već kao konkurenti koji nastoje da privuku klijente, nudeći povoljnije provizije ili čak potpuno besplatno pojedine usluge.
Da li postoji opasnost od pucanja balona kao u SAD-u? Tomaš Volk.
Uvijek postoji procenat onih koji ne mogu da vrate kredit, ali to nije ni izbliza kao u Sjedinjenim Državama. Češka ekonomija je prilično snažna i stabilna. Kredite uglavnom uzima bogatiji dio populacije koji bez problema može da ih vraća.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o zaduženosti građana bivše Jugoslavije, Češke i SAD-a. Pripremili Maja Bilajac, Eni Zebić, Nebojša Bugarinović, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U minuti po do pola sedam u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. Odluka o Kosovu u narednim sedmicama izjavila Condoleezza Rice. Beograd kritikuje Solanin stav da slanje misije Europske unije na Kosovo ne krši se međunarodno pravo. Dati diplomati još jednu šansu poručili Grčka, Rumunija i Bugarska. Kosovo alibi za one koji ne žele rješenje u Bosni i Hercegovini, izjavio Miroslav Lajčak. Rat u Afganistanu se ne smije izgubiti, izjavio francuski predsjednik Sarkozy. Tony Blair prešao u katoličku veru. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, Dnevnik je pisao Živko Grozdanić, direktor Galerije savremene likovne umetnosti Vojvodine.
Recepciju dnevnih događaja u Srbiji uvek prati korpus zbunjujućih predstava o prošlosti i budućnosti. Ovde se svi po nekom mističnom pravilu pomeramo budućnost bez bilo kakvog zaključka.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja tokom ove sednice. Nakon sednice Saveta bezbednosti u Kosovu, na kojoj nije doneta nikakva odluka, Fatmir Ljima i potpredsednik Tačijeve demokratske partije.
U Savetu bezbednosti je definitivno pokazano da se rešenje statusa Kosova putem pregovora sa Srbijom ne može postići. Sada je potrebno realizovati plan Martija Ahtisarija.
Vesna Aleksić, poslanica Skupštine Srbije.
Ukoliko se dogodi ono najgore da Sjedinjene Države i još neke zemlje priznaju nezavisnost Kosova ukoliko ona uopšte bude proglašena, mi tu nezavisnost Kosova naravno nikada nećemo priznati i nastavit ćemo našu borbu diplomatskim sredstvima.
Šta kažu Srbi i Albanci iz Kosova? Mitrovice.
Drago mi je što je Rusija još jednom pokazala naklonost srpskoj strani, što praktično znači da ćemo dobiti neke garancije da ostanemo i opstanemo ovde na Kosovu i Metohiji.
Daj Bože da se ne pita Rusija i nek se radi to što se planiralo. Nemamo šta da čekamo više. Nezavisnost.
Šta se dalje može očekivati? Britanski analitičar Tim Juda.
Naime, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon mogao bi da počne da smanjuje dok postepeno kompletno ne isprazni UNMIK i pozove misiju Evropske unije da pojača svoje prisustvo na Kosovu.
Povodom izjave slovenačkog premijera Janše da je stanje u Bosni i Hercegovini veća pretnja miru nego na Kosovu, sociolog Ivan Šijaković.
U Bosni i Hercegovini je više zainteresovanih strana, dakle imate najmanje tri zainteresovane strane, Srbe, Hrvate i Bošnjake o njihovoj poziciji, dok ste tamo imali u stvari dve strane, Srbe i Albance.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa ove sedmice vodio Živko Grozdanić, direktor Galerije savremene likovne umetnosti Vojvodine.
Subota, 15. decembar. Recepciju dnevnih događaja u Srbiji uvek prati korpus zbunjujućih predstava o prošlosti i budućnosti. Ovde se svi po nekom mističnom pravilu pomeramo budućnost bez bilo kakvog zaključka. Hipnotizam sopstvene prošlosti je moćan samo dotle dok koristimo njegov jezik. Reči kojima konstituišemo uvek istu priču o prošlosti. Noćas je u Pokrajinskoj skupštini Vojvodine, odnosno u klubu ispod Vojvođanskog parlamenta, demonstriran mali uzorak novog jezika, odnosno novog rečnika o prošlosti i budućnosti. Bojan Kostreš, predsjednik Skupštine Vojvodine, priredio je koncert, tačnije svirku novosadskih bendova alternativne scene, panka, roka, koji su obradili nostalgično-romantične songove Đorđa Balaševića. Ovaj događaj je možda nebitan za potencijalnu istoriju budućnosti, ali na meni ostavi utisak rođenja novog političkog jezika iz duha koji nosi muzika ili bolje reći alternativna kultura, odnosno demonstriran je kompleksan zadatak da se romantičnoj muzici nedodirljivoj skupštini priđe na sasvim drugačiji način. Jedan drugi novosađanin, umetnik konceptualista dr. Slavko Bogdanović je također sinoć u okviru projekcije Video Medeje u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine promovisao svoj kratki film u kojem sa lovačkim karabinom i pištoljem pucao u knjige Dobrice Ćosića, tačnije u romane Koreni. Jedan i drugi događaj bude nadu. Pišu početna slova nove azbuke, jezika radikalnog demistificiranja pojmova iz prošlosti, značenja koji je generišu. Novosadski akcionizam u proteklih nekoliko godina predstavlja moćnu uporišnu tašku sa koje se više niko ne može kriti iza naroda, ustava niti države. Sve je vidljivo, sve je dostupno, sve je moguće. Nedelja, 16. decembar. Dok sam jutro skupovao nedeljnu štampu i preletao po naslovnim stranama, primetio sam dečaka koji je nekoliko metara od kioska na svom improvizovanom štandu prodavao stara izdanja stripova, stripoteka i jednu zaboravljenu kolekciju publikacija u kojoj se nalazilo nekoliko primjeraka naslova: Marx za početnike, Freud za početnike, Einstein za početnike, postmoderna za početnike. Sjećao sam se tog upornog i nadrealnog dečaka tek nakon prelistavanja dnevnog magazina Press i rečenice ispod naslova intervjua generalnog sekretara radikalne stranke Aleksandra Vučića: spremni smo za koaliciju sa Koštunicom i vanredne parlamentarne izbore. Toma će pobediti na izborima jer ne zastupa politiku svoje zadnjice kao Tadić. Užasna rečenica, gotovo stereotipno predstavlja rečnik srpskih radikala. Izbori u Srbiji uvek nas podsjete na jednostavno korišćenje vulgarnosti da bi se omalovažio onaj drugi, u ovom slučaju Boris Tadić. Leksiju iz Miloševićevog napuštanja Rambujea srpski političari nisu shvatili, odnosno nisu pokazali minimum volje za raspravu o potencijalu Rambujea, očuvanju Kosova unutar granica Srbije, kao što danas nemaju ni trunku političkog potencijala da razmišljaju šta zapravo nudi Ahtisarije plan, zašto je on toliko važan i Evropi. Možda i zato danas Vučić hladnokrvno, šešljevski, može reći da Boris Tadić zastupa politiku svoje zadnjice. Ponedeljak. Danas je posljednji sastanak upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u ovoj godini. Odlučuje se o planu za 2008. godinu. Ambicije su utemeljene na viziji muzeja u budućnosti. Mučan osjećaj levitacije unutar jedne utopijske priče o Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, koji već 40 godina nema svoju zgradu. Kako je uopšte moguće da je opstao toliki niz godina, a da nije imao svoje adekvatne prostore, galeriju, kancelariju, depo? O kakvoj se utopiji radi? Danas Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu deli sudbinu lošeg statusa savremene umetnosti u celoj Srbiji, koja trpi posledice stereotipne i formalne kulturne politike u proteklih 20 godina. Utorak. Danas je konačno završena skica mog retrospektivnog kataloga. Podvučena je crta na moj 25-godišnji rad unutar umetnosti, društva, politike. Posljednji tekst knjige odnosi se na moju raspravu sa Nikolom Žafom, umetnikom i direktorom Art klinike. Zanak je suvek na prisustvu u politiku u mom radu. Zašto toliko toga ima i da li je to uopšte umetnost što ja radim? Setili smo se performansa koji je trebao biti izveden 11. marta ove godine na dan smrti Slobodana Miloševića. Dogovoreni rad doveden je u pitanje iz tehničkih razloga, a to je bila nemogućnost iznajmljivanja mrtvačkog sanduka za performans. Namjera ovog rada bila je da se otvore pitanja u društvu koja kontinuirano pokušavaju da vaskrsu Slobodana Miloševića, odnosno da se za njegovog nastavljača odredi sadašnji predsjednik vlade Vojislav Koštunica. Sreda, 19. decembar. Sveti Nikola, slava koju veliki broj pravoslavnih Srba slavi na svoj način. Pozvan sam da budem gost kod svog komšije. Cela porodica u raspoloženju slavi Svetog Nikolu. Pozvan je i pop Milan, vršački sveštenik, koji vrlo rado voli da postavlja pitanja vernicima, da ih propituje i meri njihovu pristrasnost crkvi. Večeras se ustremio na mene, zbunio je domaćina, ukućane goste. Započeo raspravu postavljanjem pitanja koje su se nalazile u mom katalogu izložbe koje sam priredio u Ljubljani. Osvrnuo sam se na neugodnost koju izazivaju moje instalacije, posebno na one kojima sam vladike Srpske pravoslavne crkve Patrijarha Pavla i vladiku Pahomija uveo u kontekst umetnosti. Razlog zašto ovaj rad ne može tako da se čita ne leži u izgledu samog rada i njegovim interpretativnim potencijalima, već u samom društvu u kome ovaj rad nastaje ili biva izložen. To je pop Milan znao. Složio se da se radi u društvu u kome je uloga klera sve značajnija, u kome se dovode u pitanja mnoga nasleđa modernosti i sekularne emancipacije, u kome pravoslavno hrišćanstvo sve više ima status državne religije, u kome sveštena lica imaju posebnu vrstu imuniteta, u kome crkva igra posebnu ulogu kočničara društvenih reformi, o kome se o odnosu klera i raspirivanja nasilne mrže i ratova još uvek zvanično ništa ne govori, u kome crkva veliča one svoje ideologije koji su zauzimali otvorene fašističke pozicije, u kome jedino crkva i dalje nastavlja međuetničke sukobe tako što ne priznaje svojim sestrinskim crkvama pravo na autokefalnost, u kome sveštenici bacaju anateme na proizvođače kobasica, a mlađi bogoslovi se pridružuju fudbalskim navijačima u premlaćivanju homoseksualaca, u kome crkva simptom pasivnosti, fatalizma i nadgovornosti koji su duboko zakotili čitavu zajednicu. Četvrtak, 20. decembar. Jutro sam saznao da je jedan moj poznanik priveden zbog sumnje da je korumpiran. Lekar je po struci, nisam zbunjen. Mada nikada nisam pomislio da se to može baš njemu desiti. Ali znam da je u društvu koje se odvija u atmosferi permanentnog vanrednog stanja tu uobičajeno. Korupcija je politički kod. Pojedinac je uvijek u toj zamci između onog što se zove život i onog što predstavlja utopiju. Utopija pojedinca u srpskom društvu se zasniva na elementarnim fantazijama dobijanja na bingu i na lotovu i fantazmu kasnijeg trošenja tih para. Petak, 21. decembar. Dobio sam mail od umetnika Jusufa Hadžifejzovića, konceptualnog umetnika iz Sarajeva. Nedavno smo bili zajedno na sastanku direktora Muzeja Sarajeva umetnosti u izgradnji. Bio je to skup na kojem su se razmatrale strategije ponovnog umrežavanja između 8 muzeja koji se u ovom trenutku grade u ex-Jugoslaviji. Jusuf i ja smo jedini umetnici na tom skupu. Tada smo se podsjetili naših prvih akcija na Sarajevskoj akademiji ranih 80. godina, kada je savremena umetnost bila, kao što je i danas, samo jedna bezopasna sekta i kada smo maštali da budemo deo svetske umetničke scene.
Slušali ste dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa vodio Živko Grozdanić, direktor Galerije savremene likovne umetnosti Vojvodine. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati fra Mile Babić, svećenik iz Sarajeva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa posjećamo na neke od najvažnijih događaja protekle sedmice. Savjet bezbednosti na sednici o Kosovu u sredu nije usvojio nikakve konkretne zaključke, potvrdivši još jednom oštre podele između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u ovom pitanju. Rusija i Srbija založile su se za nastavak pregovora dok američki predstavnici jezgre zemalja Evropske unije smatraju da su mogućnosti pregovora iscrpljene. Vlasti u Beogradu pak ističu da će nastaviti borbu svim diplomatskim sredstvima u cilju očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje. Više pojedinosti Branka Trivić.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica u obraćanju Savetu bezbednosti ocenio je da će bilo koji oblik unilateralnog proglašenja nezavisnosti Kosova ili kršenja rezolucije 1244 zasigurno odvesti svet i svetsku organizaciju u ozbiljnu krizu koja bi mogla predstavljati novo razdoblje međunarodnih odnosa.
Srbija tako brani i svoj integritet, ali brani, da tako kažem, integritet svjetske organizacije, integritet međunarodnog prava. Založio sam se također za nastavak pregovora, jer teško je objasniti zašto bi pregovori bili vremenski oročeni, zašto pregovori koji u jednom trenutku nisu dali rezultata. Nisu dali rezultata jednostavno zato što je jedna strana bila od početka motivisana ili ohrabrivana da ne učestvuje ozbiljno u pregovorima, albanska strana. Dakle, pregovori se moraju nastaviti. Jer nalazimo se neki način pred dilemom u ovom slučaju koji zaista mislim da je i dramatičan i istorijski izuzetno važan. Postavljaju se dva vrlo jednostavna pitanja. Ili međunarodno pravo postoji da bi bilo poštovano ili da bi bilo kršeno. Ako postoji da bi bilo poštovano, onda se jednostavno mora poštovati povelja, mora poštovati rezolucija, mora kroz pregovore tražiti neki kompromis. I naravno drugo je pitanje, ako postoje konflikti kao što je ovaj, onda se oni rešavaju kroz pregovore. Šta je alternativa pregovorima, šta je alternativa poštovanju međunarodnog prava, to su bile te ključne stvari na koje sam ukazao i mislim da je diskusija bila vrlo zanimljiva i podsticajna i ohrabrujuća.
Reagujući na nastup delegacije Srbije na East Riveru, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić kaže da će i u buduće strategija Beograda biti insistiranje na pregovorima.
Pa vlada Republike Srbije je nedvosmisleno se izrazila tako što je naš premijer rekao da se Srbija zalaže za nastavak pregovora i da smatra da jedini forum gde se rešava status Kosova i Metohije je Savet bezbednosti UN.
Delegacija Srbije, predvođena premijerom Vojislavom Koštunicom u nastupu pred izvršnim organom Svetske organizacije, imala je sve argumente međunarodnog prava na svojoj strani i njena strategija i dalje će biti insistiranje na pregovorima i na tome da jedino Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može doneti odluku o budućem statusu Kosova, kaže za naš program Bojana Aleksić, poslanica i član odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije.
Ja se nadam da će argumenti koji su juče izneti strane naše delegacije na trenutku sa premijerom Koštunicom uroditi plodom i verujem da će doći do nastavka pregovora. Ukoliko se dogodi ono najgore da Sjedinjene Države i još neke zemlje priznaju nezavisnost Kosova ukoliko ona uopšte bude proglašena. Mi tu nezavisnost Kosova naravno nikada nećemo priznati, na to nas obavezuje i naš ustav i nastavit ćemo našu borbu diplomatskim sredstvima.
Čujmo na kraju i poznatog britanskog publicistu i odličnog poznavaoca Zapadnog Balkana Tima Džudu, koji, uprkos tome što nije očekivao važne odluke od ove sednice Saveta bezbednosti, naglašava da bi upravo protekla sednica, direktno ili indirektno, ipak mogla odrediti pravac događaja u vezi sa Kosovom.
Naime, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon mogao bi pre ili kasnije interpretirati rezoluciju 1244 tako da počne da smanjuje dok postepeno kompletno ne isprazni UNMIK i pozove misiju Evropske unije da pojača svoje prisustvo na Kosovu, što bi de facto bez formalnog ukidanja UNMIK-a dovelo do uvođenja evropske policijske i civilne misije u tom regionu. Dakle, pre ili kasnije to će biti rezultat ove sednice.
Smatrate li da Evropska unija ima validan pravni osnov da zameni misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu?
Po mom mišljenju, njihova namera je da taj pravni osnov na neki način zaobiđu. Ranije je bila u opticaju solucija da se UN misija formalno okonča, a da umjesto nje dobijemo dve misije. Jedna bi bila misija Evropske unije, a druga bi bila međunarodna civilna misija, koja bi imala istu ulogu kao i kancelarija visokog predstavnika u Bosni. Međutim, zbog problema sa donošenjem nove rezolucije, ono čemu sada pribegavaju jeste da taj legalni problem zaobiđu. Rezonuju otprilike ovako: ako nemate nove rezolucije Saveta bezbednosti, postojeća 1244 još je na snazi. To znači da će još uvek postojati specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Dakle, misija UN tehnički neće biti ukinuta, ona će nastaviti da postoji u okviru već postojeće rezolucije 1244, iako u veoma smanjenom formatu, ali bi najveći deo posla za zapravo bio prenesen na Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Politički predstavnici kosovskih Albanaca pak ocenjuju da je sednica Saveta bezbednosti na kojoj je razmatran izveštaj posredničke trojke kontagrupe pokazala odlučnost SAD-a i evropskih zemalja da je vreme za pregovore okončeno. Na Kosovu se sada očekuje proglašenje nezavisnosti u saradnji sa SAD-om i Evropskom unijom, beleži Ana Mari Repić.
Neslaganje Zapada i Rusije po pitanju budućnosti Kosova najočiglednije je pokazano na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavili su politički predstavnici u Prištini. Oni su kazali da je zbog nepromenjenih stavova vreme za pregovore okončano i da se sada mora preći na konkretne odluke. Potpredsjednik Demokratske partije Kosova Fatmir Ljimaj kaže da je završena faza pregovaračkog procesa i da će se sada preći na donošenje odluke o nezavisnosti u koordinaciji sa Vašingtonom i Briselom.
U Savetu bezbednosti je definitivno pokazano da se rešenje statusa Kosova putem pregovora sa Srbijom ne može postići. Sada je potrebno realizovati plan Martija Ahtisarija, izjavio je Ljimaj.
Portparol Demokratskog saveza Kosova Vehbi Miftari ocenio je veoma važnim što se u Savetu bezbednosti čuo glas nezavisnosti Kosova koji je preneo predsjednik Fatmir Sediju. Međutim, Miftari ističe da se nikakve odluke nisu ni mogle očekivati zbog već poznatog stava Rusije. Proces ostvarenja državnosti Kosova je nepovratan, rekao je Miftari, dodavši da se mora ići sa proglašenjem nezavisnosti, pošto dodatni pregovori nisu doneli rezultate. S druge strane, predstavnici Srpske zajednice ocenili su da je na sednici Saveta bezbednosti pokazano da pravih pregovora između Prištine i Beograda nije ni bilo, pošto Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje već imaju stav o budućem statusu Kosova. Prema rečima Dragana Velića, predsjednika Srpskog nacionalnog veća, do pomaka u procesu nije došlo, pošto su iz Amerike i nekih zapadnih zemalja stizali signali da ako se ne postigne kompromis, onda treba primeniti plan Martija Ahtisarija.
Albanci nisu imali nikakvu niti motivaciju, niti potrebu, da kažem, za takvim pregovorima, što znači da praktično pregovara do sada i ono što je Martija Ahtisarija vodio, u stvari konkretnih i pravih pregovora nije bilo. Samim tim, znači, iz takvog jednog procesa sigurno ne može se doći ni do kompromisnog rješenja. Nažalost, ostalo je da se, znači, svi akteri ovog procesa ostaju u stvari pri svojim pozicijama i da tu nemamo nekakvog napretka. Ono što iskreno se nadamo da će ipak preovladati argumenti, da će preovladati da se poštuje međunarodno pravo.
Lideri kosovskih Albanaca očekuju da se proces rešavanja statusa nastavi u Skupštini Kosova. Potpredsednik Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Gaši ocenio je da pozitivne pomake treba tražiti u stavovima Evrope i Vašingtona.
Natyrisht vetëm vendosmëria e vendeve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Odluka Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da misiju Ujedinjenih Nacija zamene misijom Evropske unije predstavlja garanciju da će proces biti pod kontrolom i da će se ozvaničiti nezavisnost, izjavio je Gaši. Srpski predstavnici upozorili su da jednostrana rešenja mogu dovesti do presedana i rizika. Dragan Velić ocenjuje da je najbolje da se rešenje postigne pregovorima, da ono bude obostrano prihvatljivo, jer će u slučaju proglašenja i priznavanja nezavisnosti doći do nestabilnosti.
U slučaju drugačijih poteza sigurno da će biti izazovi veliki, veliki su to rizici u smislu rešavanja budućeg statusa Kosova i Metohije takvim jednim pristupom jednostranog priznavanja, gde je sigurno to jedna vrsta zamrznutog konflikta koja sigurno neće ponuditi ništa bolje ni Evropi pa ni svetu.
Politički analitičari ocenjuju da se proces rešavanja statusa kreće ka finišu, pošto su velike sile ukazale da su iscrpljene sve mogućnosti za pregovore. Škeljzen Maljići istakao je važnost sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Na sednici je iznet stav Sjedinjenih Država i Evropske unije da se u procesu rešavanja statusa mora ići napred.
Te zemlje imaju svoje trupe na Kosovu i predstavljaju stub NATO-a, tako da one mogu da nastave sa političkim delovanjem, izjavio je Maljići. U svakom slučaju, iako se smatra da je došlo vreme za konkretne odluke, analitičari procenjuju da pre februara naredne godine neće biti doneta odluka o nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kao i u slučaju političara, stavovi običnih građana, Srba i Albanaca su dijametralno suprotni. Iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Srbi i Albanci koji žive na Kosovu pomno su pratili završetak sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Slično političkim liderima, kosovski Albanci smatraju da je dosta pregovora i da je vreme za nezavisnost Kosova, dok kosovski Srbi misle da se do kompromisnog rešenja statusa Kosova može doći samo nastavkom pregovora između Beograda i Prištine uz svesrdnu pomoć Rusije. Građanin Severne Kosovske Mitrovice Jovan Pantović smatra da će se o statusu Kosova još pregovarati i da će se budući status rešavati u 2008. godini.
Sinoćna sednica Saveta bezbednosti nije donela ništa novo. Naime, sve strane su ostale na svojim pozicijama. S jedne strane su Rusija, Kina, Indonezija i Južnoafrička republika, s druge strane Sjedinjene Američke Države i pojedine evropske zemlje. Iz njihovog nastupa videlo se da rešenje pitanja statusa Kosova nije na pomolu i ja sam siguran da će se sa rešavanjem statusa Kosova nastaviti i u 2008. godini i da je neizvesno da li će se u 2008. godini rešiti status Kosova.
I Nataša Cvetanović ocenjuje da će se pregovori između Beograda i Prištine nastaviti uz pomoć Rusije.
Drago mi je što je Rusija još jednom pokazala naklonost srpskoj strani, što praktično znači da ćemo dobiti neke garancije da ostanemo i opstanemo ovde na Kosovu i Metohiji. Lično mislim da će pregovori biti nastavljeni i da se u narednim mesecima ne može očekivati donošenje uredbe ili bilo kakvog rešenja za budući status Kosova i Metohije, pošto se pokazalo u toku proteklog perioda da je to jedno izuzetno složeno i kompleksno pitanje. Tako da jednostavno zahtevaće više vremena, ali i više rada između srpske i albanske strane. Znam da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, to jest veći deo Evropske unije, protiv bilo kakvih nastavaka pregovora, ali mislim da je to neminovnost i da će se oni pomiriti s tim kad tad.
Kosovski Albanac Đani Muhadri smatra da je dosta pregovora i da je vreme za nezavisnost Kosova.
Rusija kao kajt pengeset, pa gjithashtu i shkala nuk e dvesin Rusijin qa shumë dhe.
Daj Bože da se ne pita Rusija i nek se radi to što se planiralo. Nemamo šta da čekamo više. Nezavisnost. Nema drugo, samo nezavisnost.
Pa tjetar kao Marsija, skotitar san. Šta presim motitar san.
I Afrim Mziju deli isto mišljenje.
Dede, ja pekonzidoj ka qene sukses me vrštvjala, masi tashtë
izvještajem bio unanim.
Smatram da je sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bila uspešna. Dosta smo čekali, već 8 godina. Dosta je i obećanja bilo i mislim da sada zaslužujemo nezavisnost i da idemo dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za sam kraj programa, da li stvarna pretnja miru u regionu nije toliko na Kosovu koliko u Bosni i Hercegovini, kako tvrdi jedan broj diplomata sa Balkana? Naime, nedavno je slovenački premijer Janez Janša, čija zemlja od 1. januara predsedava Evropskom unijom, izjavio za Financial Times da je BiH najteži slučaj u regiji, čak mnogo teži nego Kosovo, pripremila Maja Bjelajac.
Janša svoju tvrdnju temelji na stavu da jedan dio BiH, Republika Srpska, vidi Srbiju kao svoju domovinu i ne osjeća lojalnost prema, kako je rekao, slaboj multietničkoj državi u kojoj su većina Bošnjaci. Premijer Slovenije osvrnuo se i na položaj Hrvata u Federaciji BiH, ocjenivši da se oni oslanjaju na administrativnu zaštitu nacionalnih interesa da bi spriječili bošnjačku dominaciju. Sociolog Ivan Šijaković pretpostavlja da Janša, kao i najveći broj evropskih diplomata, smatra da je Kosovo završena priča te da bi se reakcije događaja na Kosovu mogle lančano prenositi na Bosnu i Hercegovinu. Šijaković također smatra da bi BiH, dugoročno posmatrano, mogla da bude veći problem za Evropsku uniju.
U Bosni i Hercegovini je više zainteresovanih strana. Dakle, imate najmanje tri zainteresovane strane, Srbe, Hrvate i Bošnjake, o njihovoj poziciji, dok ste tamo imali u stvari dve strane, Srbe i Albance. Drugo, poziciju Bosne i Hercegovine gradila je međunarodna zajednica, tako da je ona četvrta strana koja je tu umešana i ako bi se dešavalo nepovoljno, onda bi ona morala da prizna svoj neuspeh. Pa je sa tog stanovišta veliki izazov, zato verovatno Janša i stavlja to na dnevni red i govori o tome jer će to sada za njih biti izazov.
Urednica sarajevskog magazina Dani, Vildana Selimbegović, kaže da Janšina izjava na prvi pogled zvuči drastično, ali da treba uzeti u obzir situaciju u kojoj se BiH nalazi proteklih godinu dana.
U kojoj je premijer Republike Srpske uspio na neki način ucijeniti međunarodnu zajednicu i visokog predstavnika svojim stalnim pritiscima, povlačenjem, pa ako hoćete i obećanjima, rekao je da će u budućnosti činiti sve da razgradi Bosnu i Hercegovinu, a da zapravo pojača Republiku Srpsku. Slušajući sve to, nažalost, ocjena gospodina Janše dobrim dijelom stoji.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović, naglašava da Bosnu i Hercegovinu i Kosovo ne treba povezivati jer su problemi koji postoje različiti, te im tako i međunarodna zajednica treba prilaziti. Kaže da Evropska unija do sada nije imala tako aktivnu ulogu u BiH kako se očekivalo.
Bosansko-hercegovački problem, mislim da je u suštini mnogo veći problem zapravo Evropske unije nego samih građana Bosne i Hercegovine, bez obzira koliko to izgledalo apsurdno. I u tom kontekstu ova Janšina izjava može da znači jedan objektivan, realan pristup problemu u Bosni i Hercegovini, koji može biti možda mnogo više ohrabrujući nego da imamo isprazne izjave političkog optimizma koji se ne zasniva na realnim činjenicama.
A direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES, Bahtijar Aljaf, smatra da je izjava slovenačkog premijera Janše isključivo u službi dnevne politike, odnosno skretanja pažnje sa Kosova na, kako kaže, marginalne probleme u BiH.
Sad cijeli svijet gleda na Kosovo, je li tako? I onda nadate vi nekim marginalno nešto da preusmjerite javnost prema tome. Vi sami znate da Janša ima od 92. relacije koje su i sumljive i su legalne i ilegalne i tako dalje sa Bosnom i Hercegovinom. Ja mislim da se zna, neke stvari se zna i sad u tom kontekstu šta se događa tu iza toga, zašto je htio to reći, ali ja mislim da ovo je nešto za dnevnu politiku ili možda za svoji zapadni saveznika.
Direktor IFIMES-a na kraju zaključuje.
Situacija u Bosni i Hercegovini bit će teže, to smo mi upozorili našim analizama i tako dalje. Zašto? Jer država ne funkcionira, ali Bosna i Hercegovina u tim granicama još uvijek je čvrsta, znači ima jedinstvenu vojsku, ima svoju monetu, ima svega, sve atribute države ima.
Analitičari u Bosni i Hercegovini smatraju da je neophodan ogroman angažman međunarodne zajednice da država dobije ustav i uređenje koji će osloboditi put ka Evropskoj uniji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.